Е, ние конкретно имавме една ситуација кај што една земја членка, односно тогашното раководство и сегашно на истата земја членка, зборувам за Франција, го блокираше проширувањето за Западен Балкан во ситуација која што беше многу поволна за Република Северна Македонија. И тоа блокирање беше делумно предизвикано и од некои популистички сентименти. Така да, според тоа некако имам чувство дека нема да оди добро во прилог ова некоја промена во Европскиот парламент што ја предпоставуваме.